Luisas Kerolis, Alisa stebuklų šalyje ir veidrodžio karalystėje. Skaito Elvyra Latėnienė. Pirmas skyrius. Kelionė triušio ola. Alisai pabodo sėdėti šalia sesers paupy ir nieko neveikti. Porą kartų jį pažvelgė į knygą, kurią skaitė sesuo, bet knygoje nebuvo jokio paveikslėlio, nei pasikalbėjimo. Kuriems galams tokia knyga nusprendė jį, kurioje nėra nei paveikslėlių, nei pasikalbėjimų. Jis svarstė, tiesą sakant, bandė svarstyti, nes nuo kaitros jautėsi mieguista ir kvailutė. Ar beverta pinti saulučių vainiką, juk reiktų atsikelti ir skainiuoti gėles? Kai staiga pamatė pro šalį bėgant baltą į triušį raudonomis akimis. Labai stebėtis nebuvo ko. Alisai nepasirodė keista net ir tai, kad išgirdo triušį kalbant. Vaje, vaje, pasivėlinsiu. Vėliau, galvodama apie tai, Alisa susiprotėjo, kad išgirdusi tokį dalyką turėjo nustepti, bet tada jai viskas atrodė labai paprasta. Tačiau, kai triušis įsitraukė iš liemenės kišenėlis laikrodį ir žvilgtelėjęs jį vėl pasileido bėgti, Alisa pašoko ant kojų, nes jai šovė į galvą, kad niekad nėra mačiusi triušio, kuris būtų turėjęs liemenę su kišenėle ir galėjęs iš jos įsitraukti laikrodį. Pagautas smalsumo jį nukūrė per lauką paskui triušį ir vos spėjo pamatyti, kaip šis šmurkštelėjo į didelę olą po gyvatvorę. Alisa nėrė olon paskui triušį, nesukdama savo galvos, kaip reikės išlysti. Pradžioje triušio ola ėjo tiesiai kaip tunelis, bet paskui staiga smego žemyn. Taip staigiai, kad Alisa nespėjo ir pagalvoti apie sustojimą ir ji pradėjo kristi kaip į kokį labai gilų šulinį. Ar šulinys buvo toks gilus, ar Alisa krito labai pamažu, bet krisdama jis spėjo apsidairyti ir paspėlioti, kas bus toliau. Pirmiausia, Alisa bandė pažvelgti žemyn ir pamatyti, kur krenta, bet tamsoje nieko nepavyko įžiūrėti. Tada jį pažvelgė į šulinio sienas ir pastebėjo prie jų daugybę spintų su indais ir knygų lentynų. Šiandien ant vinių kabojo žemėlapiai ir paveikslai. Krisdama jį pagriebė nuo kažkurios lentynų stiklainį. Ant jo buvo užrašas apelsinų uogienė, bet didžiausiam Alisos apmaudui jis pasirodė tuščias. Alisa nusprendė stiklainio nemesti, kad ko neužmušta apačioje, ir susivokė krisdama pro šalį padėti į vieną iš tų spintų. Puiku, mąstė Alisa, po šitokio kritimo, manau, bus nebaisu nudardėti nuo laiptų. Na ir drąsuolė stebėsis namiškiai. O, aš nesurikčiau net krisdama nuo namo stogo. Reikia manyti, ji neklydo. Žemyn, žemyn, žemyn. Negi ji taip kris ir kris be galo? Įdomu, kiek myliu jau nukritau, garsiai tarė jį. Turbūt jau esu kur nors netoli žemės centro. Kiekgi čia iki centro rodos 4000 mylių? Turbūt. Alisa, kaip matote, mokykloje buvo sužinojusi nemažą panašių dalykų, nors dabar ir nebuvo rimto reikalo rodyti savo žinių, nes niekas juk nesiklausė, bet visuomet nepro šalį pasikartoti. Tikrai maždaug tiek ir bus, bet įdomu, kokia čia geografinė ilguma ir platuma. Alisa visai nenutuokė, kas ta geografinė platuma ar ilguma, bet ištarti šios žodžius buvo nepaprastai smagu. Tada jai vėl šovė į galvą mintis. Ko gero, aš prasmegsiu kiaurai žemę. Kai bus juokinga, kai atsidursiu tarp žmonių, kurie vaikšto aukštin kojomis. Turbūt jie antipantiški. Alisa buvo patenkinta, kad šiuo metu jos niekas negirdi, nes žodį ištarė tikrai neteisingai. Bet man reikės paklausti, kaip vadinasi jų šalis. Atsiprašau, ponė, ar čia Naujoji Zelandija ar Australija? Ir ji, tardama šiuo žodžius, pamėgino padaryti reveransą. Bet pabandykite nusilenkti krisdami orų. Daltui stengsitės. Kokia nemokša ši mergaitė, pamanys apie mane. Ne, jokių būdų neklausiu. Gal kur pamatysiu kokį užrašą. Žemyn, žemyn, žemyn. Iš neturėjimo ką veikti, Alisa netrukus prašneko. Tikriausiai, Dina vakare manęs labai pasiges, Dina buvo jos katė. Gal namiškiai pamiršo per pavakarius įpilti jai į lėkštelę pieno? Dina, katytė, kaip norėčiau, kad tu čia būtum su manim. Gaila, kad ore nėra pelių, bet galėtum gaudyti šikšnosparnius, o jie, žinok, labai panašus į pelės. Bet kažin ar katės ėda šikšnosparnius. Taiga Alisa suėmė miegas ir jį pradėjo pusiau snuda murmėti. Ar katės ėda šikšnosparnius? Ar katės ėda šikšnosparnius? O kartais išeidavo. Ar šikšnosparniai ėda katės? Matote, jei negalės sakyti nei vieną, nei kitą klausimą, visai nesvarbu, iš kurio galo paklausi. Netrukus Alisa užmigo. Ir pradėjo sapnuoti, kad vaikšto kartu su Dina ir atkakliai klausinėja. Sakyk pagaliau, Dina, ar tu ėdi šikšnosparnius? Tik staiga. Šlumšt! Išnektelėjo ant žagarų ir sausų lapų krūvos. Alisa niekiek nesusitrenkė ir tuo jau pašoko. Pažiūrėjo aukštyn, bet ten buvo labai tamsu, o priešais ėjo ilgas koridorius, kuriuo vos matomas kūrė baltasis triušis. Delsti nebuvo kada. Alisa galvotrukščiais pasileido iš paskos ir spėjo išgirsti, kaip jis, pasukdamas už kampo, tarė. Oi, mano ausis ir ūsai, kaip susivėlinau. Alisa jau tikėjusi pasivyti triušį, bet už posūkio jo nebuvo matyti. Jį atsidūrė ilgoje žemoje salėje, apšviestoje daugybės kabančių lempų. Aplink visą salę buvo daug durų, bet dėja visos užrakintos. Alisa vienu ir kitu pasieniu apėjo visas duris, paklebeno bandydama atidaryti ir liūdna grįžo į salės vidurį susirūpinusi, kaip reikės iš čia išeiti. Staiga pastebėjo trikojį staliuką padarytą iš storo stiklo. Ant staliuko nebuvo nieko, tik auksinis raktelis ir Alisa iškart pamanė, kad jis yra nuo kurių nors salės durų. Deja, ar spynos buvo per didelis, ar raktelis per mažas, tačiau jo nepavyko atrakinti nei vienų durų. Tačiau antrą kartą eidama aplink salę, ji pamatė užuolaidėlę, kurios prieš tai nepastebėjo, o už jos buvo žemos gal 15 colių aukščio durelis. Alisa pamėgino jas atrakinti auksiniu rakteliu ir kaip apsidžiaugė, kai raktelis tiko. Atidariusi durelės, Alisa pamatė koridorėlį, nedaug didesnį už žiurkės olą. Ji atsiklaupė. Ir koridorėlio gale išvydo gražiausią sodą, koks tai gali būti. Kaip Alisa troško išeiti iš šios niūrios salės ir pasivaikščioti tarp anų, žydinčių gėlynų ir vėsių fontanų. Bet pro duris nelindo net galva. Jei ir iškiščiau galvą, mąstė vargšė Alisa, ne ką laimėčiau be pečių. Oi, kaip gerai būtų, jei galėčiau susistumti lyg žiūronai. Turbūt galėčiau, jei tik žinočiau, nuo ko pradėti. Kaip matote, Alisa per trumpą laiką patyrusi tiek nuostabių dalykų pradėjo tikėti, kad iš tikrųjų nedaug kas yra neįmanoma. Prie mažųjų durelių atrodo nebuvo ko daugiau veikti, ir jis sugrįžo prie staliuko vildamas įrasti ant jo raktą arba nors knygelę su nurodymais, ką reikia daryti, norint sustumti žmogų kaip žiūronus. Šį kartą įrado mažą buteliuką. Pirma, čia jo tikrai nebuvo, pamanė Alisa. Prie buteliuko, kaklelio, buvo pririšta kortelė, o joje labai aiškiai, didelėmis raidėmis parašyti žodžiai. Išgerk mane. Lengva pasakyti, išgerk mane, bet mažoji gudruolė Alisa nemanė skubėti. Ne, aš visų pirma pažiūrėsiu, tarėjai, ar nėra užrašo nuodai. Mat buvo skaičiusi kelis labai įdomius pasakojimus apie vaikus, kurie nudegė. Buvo sudraskyti žvėrių arba patyrė kitokių nemalonumų ir vien dėl to, kad nepaklausė savo draugų paprasčiausių pamokymų. Kaip antai, jei per ilgai laikysi įkaitusi žarsteklį, nudegsi. Jeigu peiliu įsipjausi pirštą, jums bėgti kraujas. Ji nebuvo pamiršusi, kad išgerus iš buteliuko, ant kurio parašyta nuodai, susilauksi bėdos. Tačiau ant šio buteliuko užrašo nuodai nebuvo. ir Alisa įsidrasino paragauti. O nusprendusi, kad skystis labai skanus, kvepėjo pyragaičių su vyšniomis, plakta grietinėle, ananasais, keptų kalakutu, saldainiais ir karštais skrebučiais su sviestu. Bematant ištuštino viską. Kaip keista, tarė Alisa, aš mažėjau kaip sustumiami žiūronai. Iš tikrųjų taip ir buvo. Ji liko vos 10 colių aukščio ir jos akis nušvito iš džiaugsmo, kad dabar galės lengvai patekti pro mažasias durelės į aną nuostabų sodą. Vis dėlto dar palaukė, norėdama įsitikinti, ar daugiau nemažėja. Ją net pasidarė neramu. Žinote, taip visą laiką mažėdama galiu sutirpti kaip žvakė. Ir kas tada liktų iš manęs? Ji mėgino įsivaizduoti, kaip atrodo užpūsta žvakės liepsna, bet neprisiminė, kad tokį dalyką būtų kada nors mačiusi. Netrukus įsitikinusi, kad daugiau nemažėja, nutarė tuo jau pat bėgti į sodą. Bet vargšė Alisa, priejusi prie durelio atsiminė, jog užmiršo auksinį raktelį, o sugrįžusi prie staliuko jo pasiimti pamatė, kad niekaip negali raktelio pasiekti. Alisa aiškiai matė jį per stiklą ir bandė net užsliuokti staliuko koją, bet nuslydo. Nuo nesėkmingų bandymų visiškai nusikamavusi, vargšė mergytė atsitupė ir pravirko. Užteks, ašaros nieko nepadės, griežtai tarė Alisa pati sau, sakau, tučtuojau liaukis. Ji paprastai nešikštėdavo savo gerų patarimų, nors retai kada jų paklausydavo, o kartais taip griežtai apibardavo save, kad net ašaros ištrykštavo. O sykį net pamėgino nusukti savo ausį, kam apgaudinėjo save, žaisdama kroketą pati su savimi. Mačiai keista mergytė labai mėgo apsimesti, kad jie yra 2 žmonės. Kas iš to, jei dabar mėginčiau būti 2 žmonėmis, pagalvojo vargšė Alisa. Juk iš to, kiek manęs liko, neišeitų nei vieno pakenčiamo žmogaus. Tik štai pastebėjo po stalu stiklinė dėžutė. Atidariusi ją, Alisa rado viduje pyragaitę, ant kurio iš razinų buvo gražiai sudėlioti žodžiai. Suvalgyk mane. Ir suvalgysiu, tarė Alisa. O jei suvalgiusi imsiu aukti, galėsiu pasiekti raktelį. O jeigu dar labiau sumažėsiu, įlysiu pro durelių apačią. Šiaip ar taip vis tiek pateksiu į sodą ir nesuksiu savo galvos, kuo tai baigsis. Jis suvalgė kasnelį ir neramiai paklausė save. Na kaip, na kaip? Uždėjus ant viršų galvio ranką bandė įsitikinti didėja ar mažėja. Ir labai nustebo, kad ūgis nesikeičia. Iš tikrųjų taip ir būna žmonėms valgant pyragaičius, bet Alisa buvo taip pripratusi tikėti keistenybių, atrodė būtų kvaila ir nuobodu, jei gyvenimas eitų normaliai. Tada ji vėl čiupo pyragaitį ir bematant sušveitė.